Tako da, ako nisi otvorio, onda otvori u drugoj kraljima, u 11. glavi. I da vam sećate prošle nedelje, znači u starom zavetu smo, samo da znate, nismo u novom zavetu, novi zavet je možda jednostavniji od starog zaveta, da bi razumio stari zavet potrebno ti je dosta istorije, da razumeš ove događaje, gdje su ovi istorijski događaji. Ovo večer ćemo da proučavamo, ovo je, znači, istorija Izraela. I ovdje u kraljevima, to je negde otprilike skoro u sredini Biblije, zavisi kako, koliko ti debela Biblija i kako su raspoređene glave, ali uglavnom u istoriji ovdje kada proučavamo, nalazimo se negde oko 800. godine pre Hrista, a u vremenu gdje je Izrael, znači država Izrael, u dosta lošem stanju, kako su nastali, kako su narasli, uglavnom nije da hodaju sa Bogom. I nakon Solomona, sigurno ste svi čuli o Solomonu, jel da? I nakon Davida, David, Solomon, kod Solomona se raspalo carstvo u dva dela, ili bolje reći 10 delova Izraela su s jedne strane, i s druge strane je deo koji se zove Juda, tamo su dva plemena. Izraelca je podeljen u 12 plemena i glavno u ovoj knjizi Kraljeva u Starom Zavetu proučavamo neverovatne događaje gdje, znači ovo su, ovo, znači puno vremena prolazi, dolazi jedan kralj, taj kralj siđe, dođe drugi kralj, dođe treći kralj i glavno pre nego što krenemo da pita jedno pitanje. Do sad kako proučavamo, ja sad sam u druge kraljima, ko je od vas zbunjen, znači zbog tih termina, zbog tih imena, koji kralj je na vlasti u Judi, koji kralj je na vlasti u Izraelu, neko je zbunjen? Goran. Goran im je bio tu, ja sam zbunjen. A tek ćeš biti zbunjen, pošto znači, dolazi glave, vidjet ćemo sljedeće nedelje, gdje stvarno, znači ta imena, mislim, mogu da budu jako zbunjujuća. Tako da te ohrabrujem, ako ti nije jasno, javi mi se posle časa, ostavim poću jednu mapu, znači da vidiš na listu jednom tačno koji kralj je vladao u Judi, koji kralj je vladao u Izraelu, da možeš da pratiš. Ja sam to već oštampao, samo nestalo, pošto se razgrebilo. Javi mi se posle časa oštampao, će ti besplatno je. Dok je besplatno, javi mi se, oži. A bit će besplatno uvijek. Ali glavno, znači sada, prošle nedelje smo vidjeli čovjeka koji se zvao Jehu, ili Jehu, on je bio kralj u Izraelu na 10 plemena. I vidjeli smo da ga je Bog uzdigao zbog jedne svrhe, a to je da očisti haos koji se dešavao u Izraelu. Izrael je na neki način sišao sa Božeg puta, počeli smo da slave lažne bogove, Bala specifično, Bal je znači jedan lažni bog, često su ga slavili tako paganski narodi, da su žrtvovali malu decu njemu, znači nevjerovatno. Uglavnom da ne pričamo o svim tim gadostima. Izrael koji treba da bude nacija koja veruje u Boga, stvoritelja, jednog jedinog Boga, realnog Boga, ne u kip, nego u Boga koji govori, koji odgovara na molitve, je sišao sa te staze, znači duboko su zaglibili na pogrešnom putu. Uglavnom, Bog je uzdigao Jehova kralja koji je vladao brutalno. Znači, njegova vladavina, istorijski kada poznamo u Starom Zavetu, nije bila ono kao lepo je bilo, bilo je sunce i ptiče su crkutale, nego puno krvi, puno ubijanja i kroz njega u suštini pobijena je skoro cela predašnja dinastija koja je uvela slavnje Bala u Izrael i čak to slavnje Bala se prešilo na Judu. Mislim, stvarno nevjerovatno, da smo i prošle nedlje. Ako nisi bio tu, zanima te, možeš da čuješ znači MP3 da uzmeš da poslušaš šta smo govorili. Ali sada, posle tog Jehova, znači on je završio svoje, u 11. glavi prelazimo na Judu. Znači, prošlo smo posmatrali dešavanje u Izraelu. Sada se, znači, idemo i proučavamo šta se dešava u Judi ili u ta dva plemena. Inače, ponovo, ako nisi, nije ti jasno o čemu govorimo, Izrael jeste danas i pre, Izrael jeste bio 12 plemena. A kako su se razdvojili, 10 plemena su zadržali ime Izrael, a dva plemena su Jude, zbog toga što taj donji deo Izraela jeste najveće pleme, Judino pleme. Tako da, Juda, tamo je glavni grad bio iz Jerusalem, a u Izraelu, znači tom gornjem delu tih 10 plemena, glavni grad je bio Samarija. Tako da sada se prebacujemo na Judu, da znaš, ako je ti je važno. 11. glava, prvi stih kaže ovako. Atalija, mati Ohozina, Ohozija je bio kralj u Judi, ali sad njega više nema, on je bio ubijen, i sad majka njegova, Atalija. Ako se ste već smo spomenjali nju, ona inače, njen otac je Ahab, on je bio jedan od najgorih kraljeva u istoriji Izraela. Znači, najgora osoba. Čovjek je, znači, ono što je Bog govorio njemu su bile najužasnije stvari, zbog toga što njegovo srce je toliko otišlo od Boga, znaš, toliko od Božje reči, da je bilo nevjerovatno. I on jeste kriv zbog čega je Izrael počeo da slavi Baal. Tako isto i njegova žena Jezabela, njen otac je bio sveštenik Baalov, e sad njihova ćerika jeste Atalija ovde, i ona je ostala živa. Znači, svi ovi ostali, Jehu je, znači, zbrisao sve njih. Ahabovu porodicu, Jezabelu, kralja iz Jude, kralje u Izraelu, Ahabovi prijatelji, svi su oni, znači, pobijeni, ali ostale Atalije, što je zanimljivo. I možda, ne znam kako imamo razmišljamo, možda mislimo kao, manje više Atalija, znaš, ona nije kraljica, ona je tamo negde u pozadini, baka, naš, majka, opuštena situacija, nije strašno da ostane živa, a zanimljivo je da ovdje u 11. glavi prva osoba koja se spominje je ona. Ona je jedina koja je ostala od te pređašnje generacije koja je, znači, preplavila Boži narod s tim idolopoklonstvom. Jedina osoba. I kaže da, znači, mati Ohozina, Ohozija je bio kralj, zato što Atalija je vladala. Ohozi je bio kralj, ali Atalija vladala iz pozadine. Što je najgore. Ohozi je bio samo marioneta, što je mama što je rekla, to je on radio. Sad njega nema, ali dolazi na scenu Atalija. Baka, majka, nije strašno. I kaže, videši da je pogibe sin usta i pobi sav rod carske. E sad, znaš, možda preletiš pred ove stihove, ali ako posmatraš i računaš ko je rod carski, onda možeš da shvatiš jednu stvar. To su njeni unuci. Nakon razmišljam, kad sam proučavao, nisam mogu da verujem. Znači, ova žena, toliko žedna vlasti, toliko željna da bude na prvom mestu, da bude na prestolu, vladala je u pozadini, njenog sina više nema, idolopoklonstvo nekako počinje da umire, i on ne može da podnese to, i da bi ostala na vlasti, ubija svaku osobu koja potencijalno može doći na presu. Inače, ovo što ona radi, to je u ovo vreme bilo popularno, gde su paganski kraljevi radili. Ako bi došli jedan kralj na vlast, pobio bi potpuno pređašnju generaciju, svu decu, znači sve osobe koje možda mogu doći na presu, da bi on ojačao svoj presto, razumete? Zbog toga što postoji šansa da neko od njih naraste i da skupi vojnu silu i da ga napadne. Znači, da bi osigurao svoj prestol, mora da pobije pređašnju generaciju, i Atalija to radi. Ali, ovo su njeni unuci. I ako ja razmišljam, kako je ovo srce, kako je ova žena? Jer to je normalna osoba koja može da pobije svoje unuke, znači, da bi ojačala svoju vlast. Ali, ovo je jasno, znači, da nam Biblija objašnjava o kakvoj bolesnoj osobi se ovde govori. Ovo nisu neke stvari gde, znaš, kao šala, evo neki ludak je postao kralj. Ne, ovo su ozbiljne stvari gde nacija pati zbog ovakvih ljudi. Znaš, ovo je nevjerojatna diktatura. I ova žena dolazi i uzima vlast. Meni je zanimljivo da, kad razmišljamo, ako stavimo simbolički da Izrael predstavlja moj život ili tvoj život. Kako često, kada se borimo protiv greha, jel u toj borbi da, jel ne želim da padnem, naš hoću da živim za Boga i ta borba postoji dok god smo živi. Kako često mislimo da neke stvari koje mislimo da nisu važne. To su neke male stvari, neki mali gresi. Često mislimo postoje veliki, postoje mali gresi. Ako lažem, to je mala stvar. Uglavnom, meni znamenju da Bog ne gleda tako. Svaki greh je greh. A Atalija je možda izgledala kao osoba koja, pa šta, ona može loše da uradi. Razumiješ, svi ovi veliki ljudi koji su domnili ideo poklonstvo su ubijeni. I tu je ostala neka Atalija u pozadini, baka, majka. I ovdje vidimo kuda je lav pušten iz kaveza. Nevjerovatno, jel da? Ubija svoju, znači svoje unuke da bi zadržala vlast i razmišljam, jako dobra slika greha šta greh uradi u našem životu. Znači, greh uzme, daš malo, mali prst, misliš kao, ok, igraš se s njima, ali uglavnom, poslije jednog vremena narasti, stvarno kada si pustio lava iz kaveza, dođe progutate i vidiš da u stvari je mnogo jače nego što izgleda, kao Titanic kada je potonuo, jel? Navodno, se govori da je potonuo zbog sante leda koja je izgledala, znači, tom kapetanu, da je mala santa leda, nije na vreme uspio da okrene, mislio je pa mala santa, ali ispod je bio nešto, znači ogromna planina, razumiješ, leda. I kraj Titanic je putovno. Uglavnom, zanimljivo mi je, pazi, znači, meni jako zanimljivo da Bog nas zove da živimo sveta, ja da moje srce ne želim da živim u grehu, hoću da, znaš, hoću da živim svet, život za Boga, ali često padnem. I znaš što je zanimljivo? Greh, mali greh, velik greh, toliko je jak, znaš, da uzme naše celo biće, znaš, zaplete nas i odvuče nas, razumiješ, u duboku vodu i negdje nas pusti naprijed da dišemo. E sada, često u toj borbi, znaš, mi padnemo, pokleknemo, ja pokleknem, priznajem, jel da, i mislim da nijedna osoba na planeti Zemlji ne postoji koja ne poklekne. Može da kaže šta hoće, kaže da nemam da lažem, što mi Biblija kaže da ako kažemo da ne grešimo, onda smo lažovi i govorimo da je Bog lažov. A ako priznamo naše grehe, kaže Biblija, Bog je veran i pravedan da nam oprosti, da nas očisti od svake nepravde. Jako zanimljivo. U Novom Zavetu, danas, ti ja živimo u Novom Zavetu. Isus je umro na krstu i na tom krstu Isus je umro za naše grehe. Za tvoje grehe. Male grehe, velike grehe. I ako veriš u njega, ono što je zanimljivo, ti si oprošten. Ako kažeš da ne grešiš, on u stvari govoriš da je Bog lažao zbog toga što u Bibliji Bog je rekao, Bog je dao neki opis čovečanstva. I rekao je, svi smo otišli od Boga, svi smo zgrešili i svi smo izgubili njegovu slavu. To tamo u tim stihovima, to je u starom zavetu psalmu, tamo si i ti i ja. Svi smo otišli od Boga. Bez obzira da li si osoba koja, znaš, tražiš Boga, ali otišli smo od njega zbog grehe, ono što nas odvoja od našeg stvoritelja. I uglavnom, Isus je na krestu platio za svaki tvoj greh. Tako da kada veruješ, oprošten si. I ponovno možeš da živiš u toj harmoniji, u tom miru sa Bogom. Jako zanimljivo. Tako da Atalija jeste tako dobra slika greha. Malo ništa, uglavnom, greh je ono što nas pošalje u pakao. Pa mali greh, ništa, nisam krao, znaš, nisam ubijao, samo sam lagao ceo život. A ima gore kod mene. Biblija kaže, greh je greh. I zbog laganja, plata za greh je smrt, kaže Biblija. Znači, plata za greh je večno odvojenje od Boga. Mislim, jako zanimljivo. Pa ništa, ova žena, ali opet kada je došlo njenih 5 minuta, vidjelo se, znaš, koja je bolesna osoba. Kada dođe 5 minuta, tih 5 minuta greha je kada budemo stali pred Bogom. Kada umremo, kada završimo ovu trku na ovoj zemlji, kada stanemo pred našeg stvoritelja, tamo će se vidjeti realno naš kosmo. Znaš, i ako nisam živao sa Isusom, nisam verovao u njega, taj greh će da dobije svojih 5 minuta, znaš, eksplodirat će, u stvari, vidjet će se plata za greh. Znaš, taj greh će da nas odvuče u pakao, zbog toga što mi, znaš, nismo verovali Isusa, zato što Isus je jedina osoba preko koje možemo biti oprošteni. Tako da, jako zanimljivo. I nadalje, znači, gledamo ovu bolesnu osobu u Starom Zavetu, drugi stih, ali Jozada, kći cara Jorama, sestra Ohozina, uze Joasa, sina Ohozije, i ukrade ga između sinova carevih, koje bejahu, i sa dojkinjom njenom, i sakri ga od Atalije u ložnicu, te ne pogibe. I bi sakriven s njom u domu gospodina u 6 godina, a Atalija carova u zemlji. Znači, ova žena Atalija je carovala 6 godina. Prvo da zamisliš tu tiraniju pod ovakvom osobom. Prvo da zamisliš koja je paranoična osoba na tronu. Mislim, ovo je fašizam bio. Razumiješ, tamo je na tronu i samo neko nešto da pisne ako se ne sviđa, ima silu. Mislim, nevjerovatno je. Ne znam kako je bilo živjeti pod njom kao caricom, ali uopšte, mislim, realno ona ne bi trebala da bude na ovom mjestu, ona je sebe stavila na to mjesto. I zanimljivo je da ova žena, Jozaba, je uzela Joasa kao malo dete od 1 godinu. Inače, on je kraljevski sin, potomak kralja, znači on bi bila, on je osoba koja treba da nasledi presto, ali zbog toga što je Atalija pobila sve, Atalija misli da nema nikoga ko treba da uze presto. Ali ova žena je, znači, ukrala ovog dečka, odnala ga je u hram, tamo ga je sakrila, jel da, sa njegovom dojkinjom, i tamo ga je čuvala, i vidjet ćemo, tamo će biti sljedećih 6 godina. I sa 7 godina će postati kralj. On je, znači, ovo je ko neka priča, ono, naš kralj, razumiješ, nema ga i po 7 godina se stvorio kao, uglavnom, jako mi je zanimljivo, ovo što Atalija radi je strašno. Ako pručava stari zavet i znaš malo, ono što ona radi je na neki način potpun i atak na Božju volju, na Božji plan. Ako se sjećaš kad je David postao kralj, Bog mu je rekao, ja ću da napravim tvoju kuću. Bog je proroči govorio o Davidu, o njegove budućnosti i o našoj budućnosti. Rekao je, nikada neće prestati osoba da vlada sa tvog prestola, i Bog govori, znači kad završava to obećanje, govori o večnosti. I uglavnom, ako proučavaš stari zavet, onda znaš da je to proročanstvo koje govori o Isusu, o Mesiji, što Mesija znači pomazanik Boži ili kralj, na neki način, pošto su kraljevi trebali biti pomazani sa uljem. Bukvalno bi uzeli, znači, jedan rog pun ulja i znači, uzeli bi i prolili bi to kralju na glavu. I to bi se ulje, znači, slivalo u bradu, razumiješ, u odelo i mirisali bi. To je posebno mirišljivo ulje, samo da znaš, nije ono vital ulje kao smrljivo, nego ulje koje je naše dobro ulje. I uglavnom, znači, Bog je obećao Davidu proročki da će doći Mesija kroz Davidovo potomstvo. Jela? Tako da u Judi treba da postoji kralj koji dolazi od Davidovog plemena. E sada, ono što je Ataliur, ne znam da li ona zna šta radi, ali ovo je direktan napad na Božje reči. Jela? I ako si živio u ovom vremenu, da si bio tamo, ono što bi možda ti mislio je, čekaj, pa ne mogu da verujem. Pazi, Bog je obećao Davidu da će uvijek biti neko na njegovom prestolu. Jel'a? I Bog je obećao i rekao je, kroz Davidovo pleme, kroz njegovu porodicu će doći Mesija. I da živiš tamo, čuješ, znaš, upališ TV, čuješ na vestima, ova Atalija poludila i pobila je svo carsko seme, to znači više nema nikoga ko može da nastavi, znači, to Davidovo pleme. Znači, niko iz Davidove porodice više ne postoji. Znači, Božja reč je pala u vodu. Ono što je Bog govorio Davidu se nije obistinilo. Znači, možda to ne nije Bog govorio, jel? Zato što Biblija kaže da ako prorok kaže nešto, znači, prorokuje neke reči, i te reči se ne obistine, onda znaš da je lažni prorok. Tako da mogu da zamislim koje konfuzno vreme je bilo živjeti u Izraelu, u stvari u Judi u ovom vremenu. Znači, tamo si i razmišljaš, čoče, ne mogu da verujem, pa to ne može da bude Božja reč. Razumijete onako strah, razumijete pretnju, možda nečija vera je bila poljuljana u ovih 6 godina. Posmatraju ovu ženu, znaju da je pobila carsko seme, razmišljaju, Božja reč je pala. Božja reč se nije obistinila. Šta ćemo sada? Za šta se uhvatimo? Ako ove reči, znaš, koje čitamo, znaš, gde je Bog izvoj, gde je Bog stvorio svet i sve to nisu istina, šta drugo možemo da uhvatimo i na šta drugo možemo da gradimo naš život? Razumeš, jel, pretnjo? Realno, šta da radimo sada? Haos, mogu da mi se neka srca su bila dodirnuta. Ali, u pozadini, ova žena je uzela i sačuvala jednu osobu. Znači, spod izgleda kod je kraj sveta, kod je Božja reč pokleknula, kod je nije istina, ali nije tako. Zato što ono što Bog kaže, to stoji. Ono što ti kažeš, to ne mora da stoji. Ti možda mi kažeš, sutra se vidimo 5 sati. Ok, 99% verujem, ali uvijek ima taj procenat, možda nećeš stići, možda će da se desi nešto, možda će meni se desi nešto, možda, ne znam, možda se otvori zemlja i ne možda dođeš do mene zakasniš. Znači, naše reči, kada Bog nešto kaže, te reči stoje. Zato što ono što Bog kaže nama, pogotovo kada govorim o proročanstvima, Bog govori iz onoga šta zna. Tako volim, imam ja posebnu sliku u glavi, znaš, koja objašnja proročanstvo i Božje reči. Kada nam Bog kaže nešto o našoj budućnosti, to je ono što On vidi u sadašnjosti, u njegovom vremenu, razumeš? Ti sad sediš ovde, ovo je sadašnjost za tebe, i ti možeš da opisuješ šta vidiš. Vidim lampe, tamo jedna lampa ne radi, otvoren je prozor, ovaj čika priča svašta, tu je neki bubanj, hladno je, toplo je, znaš, sedim iza osobe ispred mene, iza mene neko, znači opisuješ ono što vidiš sada. Tako Bog vidi sve, zašto Bog prebiva u večnosti, znaš? Znači On vidi večnost kao što ti vidiš sadašnjost, i ono što On tebi opisuje, opisuje iz onoga što vidi, tako da kada On nešto kaže, to znaš da je realno. Te reči ne mogu da se ne obistine. Tako da zanimljivo mi je, evo ovdje, znači, možda se ne, naš, neko naš, se boji, neko misli da je Božja reč posustala, ali ne, Božja reč stoje, i tu jedna osoba, mali Joas, od 7 godina postaje kralj. Samo ću tebe da ohrabrim. Nekada u našem životu stvari izgledaju baš kao kod ove Atalije. Znači, spolja izgleda kao da se sve protreslo, kao da se sve raspada, i misliš, znaš, možda Bog, znaš, je pokleknuo, možda ono što je On rekao neće da se obistini, znaš, možda počne da sumnjaš u njegove obećanja, samo da te ohrabrim, kroz ovaj ovde događaj. Nije tako. Bog nikad nije pokleknuo, Božja reč nikad neće biti neobistinjena, sve ono što On govori će se desiti, što je realno. Tako da ako uzmeš njegovu reč i čitaš, u Bibliji ima gomila obećanja koje govore o tebi i o meni. I jedno od tih je da Bog je započeo dobro delo u tebi i završit će ga do dana Isusa Hrista. Tako da, Bog je počeo da radi u tebi i nećeš ostati nedovršen. To je jedno obećanje. Drugo obećanje je da ako verujemo Isusa, jel, Bog nas spašava. Znači, spašili smo. To je isto jedno obećanje koje nećemo vidjeti dok ne budemo otišli odavde. Ali zanimljivo je na osnovu malih obećanja koje nam Bog daje, nekih proročanstva koje možda imamo u Bibliji ili koje tebi Bog lično govori, možeš da gradiš svoju sudbinu i možeš da veruješ u taj krajnji rezultat spasenja. Znaš. Uglavnom, znaš, da idemo dalje, možda u Izraelu ovde vreme gde je nekama vera protrešena. Možda je tebi vera protrešena zbog nekih tvojih okolnosti u životu, misliš, Bog me ostavio. Šta je Isus rekao? Uvijek se vrati na Božju reč. Ne šta je komši rekao, ne šta su vesti rekli, ne šta tebi govori tvoj um, nego šta Biblija govori, šta govori Božja reč. Bog me ostavio, evo sam sam na ovom svetu i ne znam. Šta je Isus rekao? Isus je rekao svojim učenicima i govori hrišćanima, s vama sam do kraja vremena. To je obećanje. Šta to znači? On je s tobom. Ako osjećaš to, ako ne osjećaš to. Ovdje su mnogi mogli da kažu, je, vidi, osjećamo da je Božja reč propala. A realno nije propala. U pozadini, tu je ovaj Joas, zaštićen, na dobrom mestu je, u Božjem hramu je, I kada je 4. stih, a 7. godine posla Jojada, Jojada je sveštenik inače koji je u ovom periodu bio glavni sveštenik u Jerusalemu, i kada je dozva stotenike i vojnike i vojsku i odvede ih k sebi u dom gospodinov i uhvati veru s njima i zakli ih u domu gospodinov i kaza im, pokaza im sina careva. I zapovedi im govoreći, ovo učinite, vas trećina koji dolazite u subotu neka čuvaju stražu u dvoru carskome, a trećina neka bude na vratima surskim, trećina na vratima koja su iza vojnika, i čuvajte dom od sile. A dva dela vas svih koji dolaze u subotu neka čuvaju stražu u domu gospodinovu oko cara i opkolite cara svaki sa svojim oružjem u ruci. I ko bi navalio među vrste neka se pogubi, i budite s carem kad stane izlaziti i ulaziti. Znači ovaj sveštenik, ono što uradio je, uzeo je cara, pokazuje ovim vojskovođama, i na neki način naš počinje pobuna. Kraljica koja vlada u Izraelu uopšte ne bi trebala da bude kraljica, ona je tamo, znači, samo sebe prozvala, tu je dečko koji je stvarno kralj, ima 7 godina, i ovaj čovjek je skupio vojsku da ga čuva. Čuvajte ga, znači vojska je oko njega, vojska čuva kapije, ako neko hoće da dođe do njega, znači ubite ga, ovo je kralj. Znači skupuje zaštitu, nad ovim dečkom je sveštenik, kaže 9. stih, i stotenici učiniše sve kako zapovedi Jojada svećenik, i uzeše svaki svoje ljude koji dolažahu u subotu, sa onim koji odlažahu u subotu, i dođeše k svećeniku Jojadinu. I svećenik dade stotenicima koplja i štitove cara Davida, što beše u domu gospodinovu. I vojnici stadoše svaki sa svojim oružjem u ruci, od desne strane doma do leve strane doma prema oltaru i prema domu oko cara. Tada izvede sina careva i metnu mu venac na glavu, dade mu svedočanstvo i postaviše ga carem i pomazaše ga, i pljeskah u rukama i govorah u da živi car. Znači skupio je zaštitu do ovim dečkom od 7 godina, stavio ga je na prestol carski, napravio ceremoniju koju kraljevi obično prolaze pre nego što postanu zvanično kraljevi. Pomazali su ga za kraljem, stavili su mu tu neku krunu na glavu, neki venac, kaže Biblija, stavili su ga na posebno mesto, i počne da tapšu, da viče u suštini. Znači, evo ga kralj. Atalija nije ništa, on je pravi kralj. I Tenesis ti kaže, kad Atalija ču viku naroda, koji se stecaše, dođe ka narodu u dom gospodinov. Ovo mi jako zanimljiv stih. Atalija veruje u Baala. Ona ne veruje u Boga Izraela, Boga koji je stvorio nebo i zemlju. Ona veruje u Enkipu u suštini, zbog njenog oce njene majke. Jako mi je zanimljivo kako budemo čitali, znači ovo što govorim, govorim malo od stvari koje su unapred u Bibliji, ali Atalija baš ne ulazi u hram Boži. Hram Boži je zapostavljen ovde, tamo gde se žrtvovalo, znači Bogu Izraela, to je u ruševinama dosta, znači nije tako strašno, ali je dosta onako, 100 godina je već tamo postoji i dosta je ono i žuljan i raspadaju se stvari. I zanimljivo je, kad je čula ovde ovom hramu, se nešto dešava, odmah je došla. Sad ponovo ovo što govorim, govorim unapred, čitajući nekako videći njeno srce. Zamišljam, zašto je došla u Božji hram, kad nju ne zanima šta se dešava u Božjem hramu, nju zanima Baal. Zato što je osoba koja mora da zna sve. Ovo je tipična osoba koja hoće da kontroliše stvari. Danas postoje mnoge takve osobe koje moraju da budu tamo u centru pažnje, koje moraju da drže svojim pipcima sve što se dešava, znaš, da imaju kontrolu nad stvarima. I to je jedna bolest. Ne znam kako da je nazovem. U stvari, ja imam tu bolest kod kompjutera. Znači, evolucija kompjutera, i danas imaš kompjutere, i glavnom, ako si običan korisnik, znaš, tebe to ne zanima, ti imaš kompjuter i klik, klik, klik. E sad, meni to, znaš, ja moram da znam šta kompjuter radi u pozadini. Znači, ja sam kad govorimo o kompjuterima, manijak sam, moram da tačno znam da li neki program radi u pozadini koji možda šalje nekim firmama moje privatne informacije. Znaš, možda neki virus, jel da? Uglavnom, tako da, znaš, ja patnem od toga, imam problem u glavi. Možda treba na lečenje, kod psihologa, ne znam gde. Uglavnom, control freak sam. Kad dođemo o kompjuterima. U realnom životu, ne. Znaš, apsolutno sam suprotno toga, znaš, ne želim da znam sve, želim da znam što manje, pošto imam jako malo memorije u glavi, znaš, i opteretim se. Tako da želim da znam što manje, znaš, ne bo koriđe svakoga, ali Atali je posebna osoba koja ima tu bolest. Ona je na tronu, pobila je sve da paranoja, mora da zna što se dešava, možda neko dođe uz njen presto i uzeti se, pošto, znaš, nije tamo, nije na tom mestu, zvanično. Ukrala je to mesto. I uglavnom, hoću sad da provedem par minuta govorit s tojem, pošto ovo je često bolest pastora. Znaš, ljudi koji su i neki hrišćana koji su u nekoj službi, da moraju da imaju naš pipke na sve strane, da znaju sve što se dešava, da naš kontrolišu stvari. A mislim da Bog hoće da koristi ljude drugačije, koji razmišljaju drugačije nego ja, drugačije nego ti, i samo ako osvijete Bog za ovu službu na neki način, ja te ohrabrujem da se moliš, da te, ako imaš taj neki duh, moraš da ti budeš osoba koja je svugde, razumeš, koji znaš što se dešava i moraš tebe da pitaju se, znači ti si neki koji vladaš, razumeš? To je, ja mislim, bolesno. U Novom Zavetu, kada čitaš u Otkrivenju, Isus suđuje jednu grupu koju su zvali Nikolaiti. U prevodu sa grčkog, to znači oni koji vladaju nad narodom. Znači, Isus kaže, njihova dela mrzim. Danas kada pogledaš hrišćanstvo, govorim o religioznom hrišćanstvu, govorim kako god, razmisli istorijski koliko imaš mesta koje hoće da vladaju nad tobom. Koje hoće da bi ti došao do Boga. Ne možeš doći do Boga tek tako, nego moraš doći kroz neku organizaciju, znaš, kroz neki komplikovani splet nekih stvari, da bi došao do Boga. E to je ono što je bolesno, znaš, u ovom svetu, ta vladavina nad narodom, pogotovo kada govorimo o našim srcima koje hoće Boga, u svima nama ima ta potreba za Bogom, za stvoriteljem, jel da? I vapimo za tim, i ono što vidiš, postoje ustanove, koji kažu, ne moš ti do Boga, razumeš, Bog, sinko, moraš prvo tu, preko ovog čoveka, razumeš, tek onda, to je bolesno. Isus u Novom Zavetu to osuđuje. Kad je razgovarao sa farizejima i sa religioznim ljudima tog vremena, jedine osobe s kojima Isus imao konflikt su bile religiozne osobe tog vremena. Nije zanimljivo. Zašto? Zašto su rekli, ne, moraš biti član naš, razumeš, tu, pod našim naš okriljem i onda možeš doći do Boga. Ne možeš tu. A Isus radim, čekaj, pa ja sam Bog, razumiješ? Ne možeš ti. Sad ti praviš reda tu u hramu. Isuse, ko je tebi dao dozvolu da napraviš reda u hramu? Zanimljivo, jel da? Ako sedite u Novom Zavetu kad Isus istara one koji su pravili biznis od slavljenja Boga, očistio je naš te stolove i uglavnom došli su, rekli su mu, reci nam ko ti dao tu vlast? Znaš, koji si ti faktor? Pa ja sam samo Bog, ništa drugo. Znaš, vi ovde slavite u ovom hramu mene. Znaš, otac, sin i sveti duh. Ja sam sin. Mislim, zanimljivo, jel da? Ljudi koji hoće da vladaju. Atalija je baš takva osoba. Mislim, ja govorim unapred i stvari koje čitamo o njoj. Molim te, nema biti nikada osoba koja staješ između čovjeka i Boga. Mislim, ko sam ja i ko si ti, da stanem i da kažem nekom čovjeku, ako hoćeš da dođeš do Boga, možeš samo kroz ovu organizaciju, kroz ovu crkvu, ko sam ja, razumeš? Ne do Boga da tako nešto ikada kaže. Znaš, iako si hrišćanin i znaš, imaš neko srce za službu, pazi da nemaš taj duh te paranoje, razumeš, da ti moraš biti u centru pažnje, ti moraš da budeš gore i znaš, mani se toga, Bog hoće da koristi tebe. U Novom Zavetu vidimo kada je Isus koristio govorio učenicima, jel da, poslao ih je, i učenici su došli, rekli su, Isuse, videli smo neke koji u tvoje ime, znaš, koje prave čuda u tvoje ime. I vi da im zabranimo, Isuse. I što Isus kaže, ajde smirite se, znaš, ne može niko da radi ništa loše ako, znaš, ja koristim uzrušenje, da parafraziram. Bog hoće da koristi drugačije ljude na drugačiji način, znaš, nisi ti i nisam ja nikakva osoba koju Bog prvo treba da pita da li može da koristi neko, mislim, razumeš? Ako te Bog zove u službu, molim te, molim se da imaš takvo srce koje, znaš, tamo si Bog te koristi i skloniš se, razumeš? Tvoje pipce da budu mali, znaš, da ih Bog koristi, znaš, i da ih Bog radi šta hoće da radi. Znači, Atalija je posebna osoba koja ima tu bolest. Uglavnom, tako je došao da vidi, kaže, pogleda, 14. stih, i gle, car staješe kod stupa, znači kod tih stubova po običaju, i knezovi, i trube oko cara, i sav narod iz zemlje radovaše se, i trube trubljahu, i tada Atalija pocepa haljine svoje i povika, buna, buna. Znači, ovo vreme kad su se cepale haljine, to značilo nevjerovatan stres, nevjerovatnu tugu ili nešto, uglavnom pocepale haljine i počeli da vidiš, ovo je pobuna. Ja sam kraljica, što je ono? Nije tako. Ona je na mestu i svi bi drugi trebali da kažu, ovo je pobuna, pošto ona treba da ne bude, mislim, kakvo pravo ona ima za presto, nikako. To je dečko. Mislim, mogu da mislim kako je zanimljivo izgledalo, ovaj dečko od 7 godina je tamo, sigurno smo u velike haljine, znaš, ta kruna mu ako pola visi, razumiješ, kao, znaš, nije njegov broje. I ova žena kao, ne, šta je ovo, pobune. 15. stikar je svećnik i ujada za povedi stotinicima koje bijahu nad vojskom i reče im, izvedite je iz vrste napolje i ko pođe za njom, pogubite ga mačem i reče svećnik, da ne pogine u domu gospodinovu. I načiniše joj mesto i kad dođe na put kojim se ide u dom carski konjskim vratima, to su jedna posebna vrata na kapi, onda je ubiše. Tada joj jada učini zavet između gospodina i cara i naroda, da će biti narod gospodinov, takođe između cara i naroda, potom sav narod zemaljski otide u dom Balo, i raskopaše dom i oltar, izlomiše likove njihove sasvim, a matana svećenika Balova ubiše pred oltarima, a svećenik opet uredi službu u domu gospodinovu. Ovo opet, znači da dugo vreme, znači 7 godina se u hramu ništa nije dešavalo, nije se slavio Bog, jel? Tako da ponovo počne to slavljanje i kaže uze stotinike, i vojvode, i vojnike, i sav narod zemaljski, izvedoše cara iz doma gospodinova, i uđeše u dom carski, putem na vratima vojnička, i sede na carski presto, jer i radovaš se sav narod zemaljski, i grad se umiri, pošto Atalija ubiše mačem kod carskog doma. Joasu beše 7 godina kad se zacari. Znači, ovde vidimo kako je ovaj dečko postao kralj. Znači, on treba da bude kralj, on je, ako bi rekli, dolazi od Davidovog plemena, znači ono što je Bog rekao da će da bude, to se i dešava, Bože obećanja nisu pala u vodu, Bože reč se obistinjuje. Kada misliš, Bog je jači od bilo koje države. Znači, možda misliš da u ovom haosu, kako živimo, jel da, i kako doživljamo sve i svašta i dobru vladavinu, lošu vladavinu. Na kraju krajeva, Bog je suveren koji vlada i koji nekad dopusti loše kralja i uvijek ima razlog zašto. I Bog dopusti dobrog kralja, ima razlog zašto. Bog zna naša srca, Bog zna srca čoveka. I znaš šta? Znači, ovo mora zvuči drastično, ali prvo je da razumeš. Bog te toliko voli da će dopustiti da nekad živimo pod lošim kraljem da bi se okrenuli ka Bogu. Razumeš? Znači, ovo nije ništa loše, mislim, zvuči. Ako razmišljamo o životu samo 60 godina ili 80 godina našeg postojanja, onda razmišljamo hoću da živim pod najboljim kraljem. Hoću da mi bude najbolje, najlepše, da imam kuće, da imam kola, razumiješ, da bude tu na zemlji dobro. Ali poenta je baš to. Ovo je samo jedan deo. Znaš, dok živimo tu na zemlji, ovo je samo jedan mali deo. Biblija kaže da nakon ovog malog dela, 60 godina, 80 godina, koliko god, on dolazi vreme koje je večno. Zanimljivo, jel da? Šta to znači večno? To znači da nema kraja. Ti radnici, znači, ja govorim, znači, iz onoga što Biblija govori, iz Božje perspektive, šta misliš šta je bitnije? Ne, probaj ti da razmišljaš iz tvoje perspektive. Ako pokušaš da razumeš večnost i porediš večnost sa 80 godina, šta misliš šta je važnije? Da 80 godina živiš pod mirnim kraljem, u prosperitetu, dobrim zdravljem, i onda večno da završiš na najgore mesto bez tvog stvoritelja, ili to mesto naziva gde je tama i škareg od zuba. Znači, ne razumem, ali mesto gde je čovjek koji je Bog stvorio odvojen od svog stvoritelja, mora da bude najgore mesto ikada. Pakla bi da to naziva, jel? Razmisli šta je važnije. Razumeš Božje srce? Bog te toliko voli da će dopustiti teške okolnosti da bi razmišljao o životu realno. Da bi se probudio i da bi izračunao cenu. Šta je bitnije? 80 godina, super, i onda večno odeš bez Boga u pakao. Ili da bude na zemlji kao god, nek bude samo da verujem Isusa, da mi on daje snagu svaki dan, i onda večno da bude sa mojim stvoriteljem. Razmisli šta je. Pazi, ovo je, tu da završimo ovo večer, nisam završio sve ovaj deo koji sam htio danas da proučavam, ali nije kraj sveta danas, tako da ste srećni nastavima. Ali ja mislim da je jedno, možda od najvažnijih pitanja koje možeš da čuješ je baš to, gde ćeš provesti večnost? Pazi, ne gde ćeš provesti 18 godina, nego gde ćeš biti večno. Ne? Ja mislim da, kako čitamo ove stvari, naši kraljevi dolaze, kraljevi odlaze, na kraju krajeva, Isus jeste kralj nad kraljevima. Jel'a? I ne mogu da zamislim da je on kralj danas na zemlji, da vlada. Zamisli kako je bilo dobro. Znaš, ne je bilo gladi, znaš, ne je bilo ništa, bilo bi, inače, Biblija kada proučavaš otkrivenja, ima jedan period koji Biblija nazove hiljadugodišnje carstvo, koje neki način objašnjava nama kako je svet funkcionisao kad je Bog stvorio Adama i Evu, kad je bilo sve na neki način čisto. Ja da to je hiljadugodišnji car, da će Isus da vlada. Ja hranišam, kako bi bila vladavina da Isus moj predsednik? Da razumeš bolje. Znači, predsednik u Srbiji je Isus. Ne zvučam apsolutno smešno, ali radno se. Da postoji jedan kralj i da je on, mislim, taj kralj te voli. Taj kralj poznaje tvoje misli, taj kralj poznaje tvoje želje, taj kralj poznaje tvoje slabosti, taj kralj zna kad ćeš da legneš, kad ćeš da ustaneš, taj kralj zna sve tvoje reči unapred dok ti još nisi rekao. Razmisli o tome. Zamisli kako taj kralj dođe na vlast, kako taj kralj može da blagoslovi tebe. Sad ovde pokuša neko da razmišljamo o nebu. Isus je kralj nad kraljevima, znači nema ni jedne osobe koja je iznad, on je Bog, stvoritelj. Kako je dobro, kako će biti dobro u nebu sa osobom koja te stvorila i koja zna savršeno kako funkcionišeš. Ja mislim, bolje toga nema. Znači, uvijek povijem da govorim jednu sliku. Imaš kompjuter, jel? Kompjuter, možda znaš da koristiš, možda ne znaš, ali uglavnom, onaj koji je stvorio kompjuter, ajde, znaš, kastofon. Ne, ajde, je veš mašina. Znači, sa žene kao, muškarci kao, veš mašina, je bolje kompjuter, veš mašina, ne razumem. Prvo da shvatiš, veš mašina, danas kad ja gledam, napravim sa ženom, gledam veš mašine, i gledam, radim što, bukvalno mi treba fakultetsko obrazovanje da znam da koristim već mašinu. Znači ima ekran na sebi, ima razumiješ ne znam šta je, ono kao, mislim ono, hoću da operem gaće. Razumiješ šta, kao bude uprogramiran već mašinu, moram da kažem ili šta da radi. Uzmeš ono što je ta firma koja je napravila veš mašinu, napravila za korisnike, znaš, uzmeš, pročitaš uputstvo, jel'a, i onda kao, aha, ovo dugme znači to, uprogramiraš se koliko stepeni, znaš, ako ćeš bunu da pereš, ako nećeš, šta da koristiš, uglavnom, uzmeš ono što je firma koja je stvorila mašinu napisala u knjizi, jer ta mašina tako najbolje funkcioniš, jel'a, i ta firma koja je stvorila, to je stvorite te mašine. Zna jako dobro svoju mašinu, ne? Odeš, imaju svoje servisere, oh, ma znamo, ja ne pojma šta je crkva, oni znaju. I se razmišlja o tvom stvoritelju, koji je stvorio tebe i mene. Ko zna bolje tebe, nego tvoj i moj stvoritelj? Tvoj roditelj. Znate, ali opet ne znate. Jel'a, ograničeni smo, mi smo ljudi. Ne znam. Ali tvoj stvoritelj te zna savršeno. I što misliš, u čijim rukama se ti najbolje osjećaš? U čijim rukama se LG mašina najbolje osjeća? Ne u mojim rukama, nego kada ode kod svog stvoritelja u firmu. Tamo se raduje, ja što zna, zamenice, federe, razumeš, očistiće, tačno. Tako je, ovo je sad simbolika, ali tako je kad si ti u rukama tvog stvoritelja. Zna sve o tebi, zna tvoje gene, što je nevjerovatno, tvoje misli. Znaš, zna sve. I u rukama njegovim se ostaješ kod kuće. E sad, to je tu na zemlji, još nismo kući, a razmišlja o večnosti. Isus je rekao nešto zanimljivo, rekao je da šta vredi čovjek koji je dobio svo bogatstvo ovoga sveta, a da izgubi svoju sobstvenu dušu. To je baš to. Najveće pitanje koje možeš danas da čuješ, ili najvažnija stvar o kojoj trebaš da razmišljaš, gde ćeš biti u večnosti? Sa tvojim stvoriteljem, tamo je najbolje da budeš, ili daleko od tvog stvoritelja, nažalost mesto gde Biblija kaže tamo je škarguzu gde su pali anđeli, naš mesto koje bi nazvalo paklom, bol koji ne možeš da shvatiš ovdje na zemlji. Biblija kaže jezero ognjeno. Ne, ja te uplašim, znaš, ovo je ono, ako odeš kod doktora i kažete da si bolestan, e doktor, ajde molim, ne budem plašiš, razumiješ, mislim, doktor ti kaže realno da možeš izlečiš, jel'a? Ovo je realna stvar. Gde ćeš biti u večnosti? Razmisli. Znaš, razmisli. Ja sam odlučio pre 20 nešto godina. U novembru ću biti 22 godine da hodim s Isusom. I hvala Bogu. I dao Bog da otrčem trku do kraja. Hoću da budem s mojim stvoriteljem. Kako je život potpuno onda? Znaš, on je kralj. On je kralj koji na kraju, znaš, on vlada od nama. Ako je tu na zemlji dopusti neke teške stvari, neke kraljeve koje nam zagorčaju život, možda dopusti da bi okrenuo tvoje lice ka njemu, da bi razmislio o večnosti. Tako ja stanem ovde za ovo večer, ja se molim za kraj. I Bože, hvala ti na tvoje reče, hvala samo što učimo nevjerovatne stvari, što može uvek samo digneš naše oči na nebo i skineš naše oči sa ovih stvari koje nas možda okružuju. Jer stvarno jedva čekamo da budemo s tobom, kako će biti dobro. Ali Bože, tu je dobro, s tobom smo. Tobom smo i kada idemo kroz teške stvari, naš stvoritelj je tu. I Bože, zagrliš nas i dodirneš i izlečiš, ojačaš. I Bože, hvala ti. Hvala ti što se nam utehaš, što se nam snaga. I Bože, hvala ti što u tebi imamo život, oproštenje, što si naš kraj. Hvala ti tvoj ime, Isuse. Amen.